Ziņo, ka starptautisko ekspertu komandai no Austrālijas, Nīderlandes un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas šodien ir izdevies piekļūt Malaizijas lidmašīnas katastrofas vietai. Drošības situācija joprojām nav stabila, pavēstīs atbildīgais par bojā gājušo nogādāšanu mājās Pīters Jāps Albersbergs, norādot, ka nav pilnīgi drošs par to, vai ekspertu komanda varēs strādāt pilnā sastāvā. Atsuliecinieki vēst, ka pavisam netālu no automašīnu kolonas, kurās bruņotā pavadībā devušies izmeklētāji, izdzirdējuši sprādzienus un redzējuši dūmu mākoņus ceļamies no tuvējiem ciematiem. Nemiennieki no slēpņa apšaudījuši arī Ukrainas karavīru kolonu, nogalinot vismaz 10 cilvēku, bet naktī dzīvību dzēsta vēl vismaz 20 karavīriem. Ukrainas drošības spēki gan ir paziņojuši, ka šodien pārtrauks apšaudes pēc ANO ģenerāla sekretāra Bana Ki-moona vairāk kārtai aicinājuma ļaut beidzot izmeklētājiem sākt darbu. Austrālijas premjerministrs Tonijs Abots pavēstīs, ka ekspertiem ir izdevies atrast vēl vairāku cilvēku mirstīgās atliekas, kas jau divas nedēļas kopš lidmašīnas notriekšanas gulējušas Ukrainas laukos. Meklējumos ir vēl vismaz 80 cilvēku no 298 bojāgājušajiem kopumā. Kijevā esot ieradusies arī Krievijas aviācijas ekspertu komanda, kas cerot sasniegt notikuma vietu. Bet šajā laikā neitrālajā teritorijā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā sākušās sarunas starp Maskavu, Kijevu un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvjiem, kurās panākt vienošanās atbrīvot ievērojumu skaitu ķīlnieku, kas atrodas nelikumīgo bruņoto grupējumu gūstā Donbasā, un kontaktgrupā arī esot vienojusies, ka Eiropas drošības un sadarbības organizācija izveidos novērošanas un kontroles mehānismu. Nākamo sanāksmi sasauks gaidāmajā nedēļā, taču citādi būtiski soļi par pamieru nav panākt. Savukārt Kijevas varas iestādes atbalstījušas vienošanos, ka Austrālija un Nīderlande tuvākajā laikā varētu nosūtīt teju 1000 bruņotu spēku uz Austrumu Ukrainu lidmašīnas katastrofas vietas uzraudzīšanai. Austrālijas ārlietu ministra Julie Bishop gan uzsverusi, ka šī ir tikai kā apdrošināšanas polise, jo pagaidām Austrālija reāli karavīrus nosūtīt negatavojas, lai nesāsinātu jau tā saspringto situāciju kara zonā. Bet Krievija un arī pat Eiropas Savienība piedzīvo pirmās dienas kopš Eiropas Savienības dalībvalstis lēmušas par ciešākām ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju. Eiropas biržās jau vakar manīts akciju kritums. Vācijas sporta apģērba gigants Adidas pavēstīs, ka attiecību pasliktināšanās ar Krieviju nesīs zaudējumus. Līdzīgas bažas paudzes arī Britu enerģijas gigants British Petroleum, kam pieder vismaz 20% no Krievijas uzņēmuma Rosneft. Bet vairāk Eiropas diplomāti bažīs, ka sankcija piespiests Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu izšķirties nevis par atkāpšanos, bet vēl lielāku krīzes sāsināšanu. NATO jau iepriekš pavēstījusi, ka tās rīcībā ir informācija, ka Krievija ir palielinājusi karaspēku pie Ukrainas robežas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.